Campus FM jippreżenta Abbord mal-Kursara u l-Pirati bi-produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Two skiffs approaching with armed intruders.
Potential piracy situation.
Copy, Alabama. You should alert your crew and get your fire hoses ready.
Is that it?
Chances are it's just fishermen.
Then I'll hit the fish.
Shot fired! Hit the hoses!
This is not a drill. This is a real world situation.
Attach
that ladder!
130
degrees!
130 degrees! Listen up. We have been boarded by armed pirates. If they find you. Remember, you know this ship. They don't. Stick together. And we'll be all right.
Everything gonna be okay.
Look at me.
Sure.
Look at me.
Sure.
I'm the captain now.
Merba l-semmija ta' Campus FM, jiena Manuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi nilqgħukom għal programm ieħor abbord mal-Kursara u l-Pirati. Kif indunajtu żgur, wara sigla li qiegħda takkumpanja dan il-programm, kenna klip oħra li hija l-parti mit-trailer tal-film Captain Phillips. U għażilna li niftu b'dan il-mod daqsxejn differenti li x'il-programm tal-lum flimkien ma' dak li ġej il-ġimgħa d-dieħla għandu xeħta daqsxej differenti. Illa lix għandna mistieden li pjaċir nilqgħu ħafna l-Maġġur John Stroud mill-Forzi Armati ta' Malta u miegħu ser nitkellmu preċiżament dwar il-fenomenu tal-piraterija illum il-ġurnata b'enfasi fuq il-fenomenu madwar is-Somalja u l-ibħra ta' dik il-parti tad-dinja. Kif tafu sissa semmija, konna naraw epoki iktar lilin fi żmien u rajna s-sekli 16-18 fil-Mediterran, kellna fuq diversi kursara li kienu anke bażati Malta, morna fil-Karibew u l-Atlantiku, presso poku żammejna ma' dik l-epoka. Proba tħassejna li issa li wasalna biex nagħlqu din is-sensiela nġibu l-istorja tal-piraterija anki għal-żminijietna, għax kif semmejna kemm il-darba wkoll jiena u li dan huwa fenomenu li għadu għaddej.
Sakemm ħajjibqgħu l-ibħra dal-fenomenu ħajjibqgħu għaddej u xtaqna ħafna nitkellmu dwar isma' ir-rwol ta' Malta kif dejjem tkellimna fl-episodji kollha ta' qabel matul l-istorja. X'inhu r-rwol ta' Malta illum dwar dan il-fenomenu li jiġri fuq l-ibħra internazzjonali. U hija storja kemm xejn interessanti, Manuel, aħna m'aħniex imdorrijin nitkellmu fuq iż-żmien tal-lum jiena u inti waqt il-programmi u naħseb illum ħatkun eċċezzjoni li żgur is-semmija ħajħdu gost biha.
Ekku, ekku. X'nagħtu daqsxej kuntest meta nitkellmu fuq piraterija ta' żmienna, aħna nitkellmu fuq il-każ tas-Somalja u l-kosta tal-madwar, fenomenu li l-eruq tiegħu morru fil-gwerra ċivili li bdiet fil-1980s fil-Somalia, pajjiż li huwa pjuttost kbir ġeografikament, għandu kosta twila ħafna u li sfortunatament anke għall-poplu tiegħu ikkollassa kompletament ġi stat fallut li hija t-terminu li tintuża anke fil-political studies. U dan ħaloq vejkju menormi li fihum bat il-piraterija bdiet tiżvolġi kif se naraw anke fid-dettall issa mal-mistiden tagħna. Il-mistiden tagħna John Stroud kif għenna huwa maġġur f'Forzi Armati ta' Malta u kellu wkoll sehem mod dirett u interessanti ħafna ma' dan il-fenomenu u permezz tal-persuna tiegħu u kollegi tiegħu allura Malta kellha sehem anke f'dan kollu.
Is-Somalja, Manuel, huwa pajjiż strateġiku. Pajjiż li dejjem kien importanti jekk inti għandek bżonn tikkontrolla l-Gulf tal-Aden u kif ukoll il-Paċifiku. Ġifieri aħna l-istorja tas-Somalja tmur lura mhux għallum biss tmur lura anke fi żmien l-ewwel esploraturi Portugiżi li bdew jinteressaw ruhom f'dan il-pajjiż jekk huma rridu jikkontrollaw ir-rotot li tant aħna nitkellmu dwarhom anke fi programmi oħra, ir-rotot minn fejn ġej il-bżar, il-kannella, il-noċċa moskata, dawn l-affarijiet li kont issib ġewwa ċ-Ċina, ġewwa l-Paċifiku, u inti allura kellek bżonn tikkontrolla is-Somalja. L-importanza ma' tas-Somalja wkoll li huwa importanti jassemmiha li jifhmu biex anke jieħdu l-kuntest ta' sitwazzjoni tal-lum il-ġurnata kien meta l-ewwel darba l-qatt kien hemm dan il-ħsieb biex anke iktar jikkontrollaw is-Somalja huwa importanti li ngħidu li fi żmien Luigi 16 kien hemm l-idea li jinfetaħ il-kanal ta' Suez. Hemmhekk kienu diġà il-pjan kien li jiftħu l-kanal ta' Suez u mbagħad is-Somalja tiġi kontrollata wkoll mir-re Franċiż dak iż-żmien. Dis intendi qatt ma ġrat, imma mbagħad meta l-Ingliżi ħadu l-Eġittu f'idejhom u fetħu il-kanal ta' Suez, l-importanza tas-Somalja splodiet. Għala għax inti l-bastimenti kollha li għaddejjin mill-Ewropa, Mediterran, Kanal ta' Suez. Baħar l-Aħmar, hemmhekk inti is-Somalja kien punt strateġiku ħafna u punt importanti biex imbagħad il-bastimenti kollha jiftħu lejn il-Paċifiku. Sallum il-ġurnata l-istatistika hija kważi fenomenali li meta tkun taf li l-fuq minn 30,000 bastiment tal-merkanzija jgħaddi minn ħdej is-Somalja tibda tifhem allura kemm l-importanza ta' dawk l-ibħrat hemmhekk kif ukoll it-traffiku. Li jkun għaddej u dan it-traffiku kollu ħafna minnhom huma containers jew inkella bastimenti tas-sajt mhux luzzu ta' ġifieri qegħdin nitkellmu dwar trolers enormi li l-aċċ tal-West tal-Ewropa u tal-Amerika għal kemm issa llum m'għadniex nitkellmu biss fuq ħwawar u fuq ikel l-aċċ għal ħut kif ukoll l-aċċ għal prodotti li jiġu miċ-Ċina u mit-Taiwan. Li kollox qiegħad jgħaddi minn hemmhekk. Ġifieri dan huwa qisu qiegħ ngħidu l-kuntest ta' din is-sitwazzjoni.
Hemmhekk qed tgħid inti li da dejjem kien punt strateġiku. Aħna forsi persedin fil-Mediterran ma naħsbux daqshekk dwaru, ma it-traffiku li kien jgħaddi minn hemmhekk anke qabel ma Luigi 16 eċetera bdew jaħsbu fl-idea tagħhom, il-Portugiżi kienu l-ewwel qawwa Ewropea li daħlu f'dik il-parti tad-dinja l-Oċean Indjan u kellek karattri bħall-ammiral Afonso Albuquerque f'seklu 15-16 li kienu fehmu ħafna l-importanza ta' dik il-parti tal-Kosta, Somalia u faċċata tagħha l-Jemen. Il-Portugiżi kellhom din viżjoni ambizzjuża ħafna millenarja li kienu raġunaw mill-Mediterran ma rnexxilniex intajru l-Ottomani u neħdu Ġerusalem. Għalhekk nippruvawx minn naħat isfel biex ngħidu hekk. U fatt kien hemm żminijiet fejn kienu jimblukkawh l-Baħar l-Aħmar biex xwieni tagħhom u nafu li fl-Eġittu li kienet l-iktar qawwa kummerċjali sta tgħidek ta' dak iż-żmien, kien jinqala paniku sħiħ meta jasalhom l-aħbarijiet li l-Portugiż qed jalqu l-Baħar l-Aħmar u mhux qed iħallu l-affarijiet jaslu mill-Indja. Mbagħad huma jibatu l-flotta tagħhom biex jippruvaw jisfidawhom. Ġifieri dak li nitkellmu dwaru llum għandu storja twila b'sfumaturi differenti qatt ma kien baħar kwiet hemmhekk żgur ġifieri u l-qawwiet tal-ġurnata dejjem ippruvaw jikkontrollawh. Però qatt ma kienu jieħdu gost imbagħad li beta jitfaċċaw nies individwi li jippruvaw jieħdu opportunità wkoll kif huwa l-każ tal-piraterija ta' żminijietna. Nasab nistgħu ngħaddu sa biex nitkellmu.
Ekku, jisna l-introduzzjoni tal-introduzzjoni lesta. Imma għax kienet importanti li nitkellmu fuq dal-affarijiet, imma l-mistieden tagħna tal-lum l-istorja fejn hu kien involutu fejn aħna nixtiequ nitkellmu dwarha għandha bżonn ta' introduzzjoni ta' żewġ sentenzi. Din is-sitwazzjoni ġewwa s-Somalja li ħankunu qegħdin nitkellmu fuqha bdiet hija ngħidu id-dinja bdiet tagħti kasa. Isu madwar l-2008. Meta fl-2008 kien hemm reġistrati il fuq minn 111 attakk fuq bastimenti merkantili li jkunu għaddejjin minn dejji s-Somalja u 42 minnhom kienu ta' suċċess. U hawnhekk kien inħass il-ħtieġa li xi ħaġa tiġri. Għala għax il-World Food Program li kien qed jagħti l-ikel lin-nies fil-bżonn. Ġewwa s-Somalja ġi hijacked jew ġi attakkat mill-pirati tas-Somalja. Maġur Straud, so what qegħdin ngħidu dwar din l-introduzzjoni ta' din is-sitwazzjoni?
Ekku kollu li qed tgħidu huwa minnu, infatti, l-ewwel ħaġa nixtieq ningrazzjakom l-istedina għandhom tal-Forzi Armati ta' Malta li l-Forzi Armati ta' Malta għamlet l-istorja kif għamlet l-istorja li hu li fi 2008, Deċembru ta' 2008, iffurmat għall-ewwel darba Naval Force Ewropea. Kienet l-ewwel darba fl-istorja tal-EU li saret. U Malta, grazzi għall-Forzi Armati ta' Malta, ħad isem f'din l-ewwel inizjattiva. Inizjattiva li minn naħa tal-Forzi Armati u anke minn naħa tal-EU għadha għaddejja s'issa, ġifieri EU NAVFOR Operation Atalanta. Għax l-operazzjoni hekk ġiet msemmija Operation Atalanta għadha għaddejja sal-lum.
Operation NAVFOR, xi tkun eżatt?
Ġifieri eżatt. EU NAVFOR hija EU Naval Force, hija acronym, abbreviation ovvjament militari, il-militar huwa mimli
minn acronyms
li EU NAVFOR tfisser hekk European Union Naval Force. U l-isem tal-operazzjoni
flotta tal-Europa.
Flotta mamula minn pajjiżi li huma membri tal-EU. Issa, ovvjament, Malta u l-Forzi Armati ta' Malta huma li huma, fis-sens bħala daqs, bastimenti ma nistgħux nipprovdu, however nistgħu nipprovdu staff. Li kull operation militari dejjem ikollha bżonn numru sostanzjali ta' staff li jissupportjaw l-operation.
Għadha ta' qapas lura, x'è interessant il-fatt li hija Naval Force Ewropea. Għal min ma jifhimx bħali. Jien immaġina kull Navy kollha ċerta tradizzjoni ta' taħriġ, ta' kif isiru l-affarijiet. Kemm hu faċli ġġib flimkien daw it-tradizzjonijiet forza li hija kohiżiv li ħa taħdem.
Eżatt, infatti hija domanda interessanti ħafna. Kull pajjiż għall-ewwel li hija ovvjament jiġu minn pajjiżi differenti ġifier l-bastimenti u l-baħrin uffiċjali kollha jiġu minn pajjiż differenti u pajjiżi ovvjament differenti għandhom il-tactics tagħhom, il-doctrine tagħhom. Xorta matul is-sena jisir taħriġ ma' pajjiżi oħrajn fejn jiġu miftehmin standard doctrine li jkun equal għal kulħadd.
Sewa.
U thanks għal dawn it-taħriġ li jsir matul is-sena f'training exercises madwar l-ibra tal-Ewropa u fuq l-art, meta niġu f'operation propju, dawn l-istess training missions li jkunu jisaru jgħinu biex meta tiġi għal lan ta' operation militari kulħadd jaħdem fuq l-istess livell.
Hemm bżonn ta' preparament ma tistax taqbad. Ġbarter badajja sa tlaqtu xek trid tagħmel il-preparamenti tiegħek.
Ekku, infatti xi ħaġa interessanti wkoll li għandha x'aqsam ma' Operation Atalanta hija fejn int għandek il-Naval Force propju, ġifi dawk il-bastimenti, dawk il-Marine Patrol Aircrafts, ovvjament huma stazzjonati hemisfej Somalia on the Horn of Africa, imma mbagħad għandek l-HQ Londra, għax l-HQ kien Northwood. Ġifi għandek l-HQ li tissupportja l-actual Naval Force li għad fl-ibra Somali. Edha Londra qed tassisti u t-support jgħat ta' di l-informazzjoni jgħu mux bil-fors inti jgħi t-kollok il-headquarters.
Emmek, on the ground.
On the ground.
Ġifiri. Jgħazza mil il-bot.
Eżat, emmek fejn jitħol l-setup, l-organizations,
l-teknologija,
communications.
Mela, għanif uftita unnek għal-wafqa muzikali u nkunu maħkom minn uftiti. Allura l-semijat il-Campus FM għal-programma Bord mal-Kursaro l-Pirati miħaj Emanuel Batiġiċ u Liun Gawċi u fakkarkom l-lum għanna maħna l-mistiden il-Maġur John Stroud mil-Forzi Armati ta' Malta fej edin nitkellmu dwar il-fenomenu tal-piraterija fil-Somalia u l-Ipra tagħha u s-sem ta' Malta permess tal-Forzi Armati fl-attentat biex tiġi kontrollata u xiftit u normalizzata s-situazzjoni f'dik il-parti tad-dinja. L-2008 hija s-sena fejn jibda l-involviment ta' Malta. Sawa?
Ekku, 2008, f'Diċembru 2008 ġi stabilita u autorizzata li s-sidi l-EU NAFOR, EU Naval Force u ġi stabilita kol Operation Atalanta li kienet taħdem kol taħt il-kappa tal-ġnus Maquda, il-resolution tal-ġnus Maquda. Għax waħda mir-raġunijiet kif diġa semmejna kienet li vapuri ta' li kienu taħt il-etjaħmu taħt il-kappa tal-United Nations jissupportijaw Red Food Program ġewwa attakkati mill-istess pirati Somali u għall-daqstant mill-bidu kif ġiet iffurmata l-EU NAFOR Malta bil-permezz tal-Forzi Armati ta' Malta taħt il-support tagħha. U taħt il-support taħħa billi fizzjal mil-Forzi Armati ta' Malta ġi stazzjonat ġol-HQ, ġol-Headquarters. Darka sil-Headquarters kien ġol-Londra, l-Ingilterra, ġol-Northwood, Joint Headquarters. U xaħġa interessanti li nsemmu li il-post li innata lil-Forzi Armati ta' Malta it was quite a key post għax konna l-chief analyst tal-informazzjoni kollu li kienet diħla mill-bastimenti u l-ajruplani li kienet jaħdmu tal-EU li kienet jaħdmu fl-Ipra Somali.
Tista' tispjegana eżattament x'inhu dar ir-rol, ġieri xi jfisser li inti tkun analista.
Tajjeb, il-xogħol tagħna bħala chief analyst kienet li ovvjament din supported minn team. Xaġa interessanti għax ovvjament huwa team internazzjonali mamul minn membri tal-stati tal-EU.
U Malti qed imexxihom.
U Malti qed imexxihom. U li xogħolna kien li kull informazzjoni li kienet taddi tingħata lilna minn dawk il-bastimenti tal-gwerra tal-EU li din fl-Ipra Somali jew l-ajruplani tal-EU li jett jittajru fuq along the coast, il-tul kollu ta' Somalia, jidu ritratti tal-kosta, xogħolna kien li dawn namlu analizi li dettaljat biex nifmu kemm nistgħu x'qed jiġri fil-kosta Somali. Aħna konna nafu, ovvjament, li dawn il-pirati Somali kienet joperaw mill-kosta, kosta vasta. Ġifiri għandek mill-Horn of Africa, għandek minn Ġibuti. Horn of Africa, s-isfel sal-Kenja. Kosta vasta. Kosta vasta. Ġifiri kena images tal-kosta kolla u improvaw nistabilixxu fejn kienu il-pirate hubs ta' dawn il-pirate groups. Għax kienem pirate groups differenti. Fimt? U koll, Somalia, it's a tribal setup pala kultura, ġifiri kellek pirate groups ġejjin u koll mit tribes differenti. Allura, kif tafu Somalia, tribes għandhom li jas tagħhom matul il-kosta kollha, allura inti tkun tista' tagħmel link u koll li dak il-pirate group huwa ġej minn dak il minn dak it-tribù. Ġi xogħolna hekk. Xogħolna hekk li aħna mbagħad wara nagħmlu l-analisi nkun nisonatu direzzjoni li l-bastimenti xed jiġri.
U fuq il-bastimenti għandek is-suldati Maltin. So what need?
Fuq dik infatti mela aħna bdejna 2008 bdejna bil-partiċipazzjoni ta' offizjal li kien Chief Analyst Joel HQ, Chief Analyst ta' Operation kollha ta' Operation Atalanta. Ukoll 2009 il-Gvern Malti għażel li jgħin iktar jissapportja iktar dil-operazzjoni billi jibgħat teams ta' soldati mill-Forzi Armati ta' Malta jiġu stazzjonati fuq vapuri ta' World Food Program, ġifi dawn apparti li l-vapuri ta' World Food Program qed jiġu skortati mbastimenti tal-EU tal-militari tal-EU. Apparti minn hekk jisiet il-każ li dal-bastiment ovvjament jiġi devjat għal xi ħaġa oħra biex jagħmel xi interception ta' xi dajjes. Għal daqstant il-vapur ta' werfu pro jkun vulnerabli. Allora għażlu li ju talbu biex jkunem soldati
abbord
World Food Program biex hekk f'dar każ jiġu xorta attakkati jew
ma jkunux
era jiġu approached.
A deterrent.
Bħala deterrent. U Malta permess tal-Forzi Armati supportjat dil request milli UNAFU u iva tibgħat soldati abbord il-bastimenti tal World Food Program.
Din id-deċiżjoni kienet fiħdan ir-rwol li għandna ħna fil-United Nations bħala nazzjoni jiġifieri?
Ukoll, Malta hija kif tafu membru tal-United Nations, allura billi qed nissupportjaw kemm dell-operazzjoni ta' Operation Atalanta wkoll qed nissupportjaw qed nagħtu support tana pala membri
tal-Nation
Smaguda.
Ħafna spunti u mill-li mill-li jtejdinna il-maġġur dil-idea tal-informazzjoni kemm hija importanti. Niftakar li kont kien nistudja Cambridge kien hemm a professorship of intelligence. L-ewwel ma kontx naf x'inhu. Mbagħad sa skoprejt li appuntu hawn jagħmel politika karriera tiegħu jistudja kif il-militar massek li l-informazzjoni kienet kruċjali għall-operazzjonijiet li ħadd għamel. U ovvjament kif ngħidu knowledge is power, jiġri. Irrid ikollok sens ta' x'qed jiġri hemm barra.
Manuel, aħna fit-tieni programm li ħanitkellmu ma' Jules Strauss ħankunu qegħdin naraw iktar dawn il-paragoni bejn xi tkellimna matul il-programmi kollha dwar l-istorja tal-pirati u l-kursara matul is-sekli. U wkoll il-paragoni magħhom ma' l-affarijiet illum. Jekk issemmija jiftakru meta tkellimna dwar il-Kaptan Lorenzi meta kien dar madwar il-Levant u Kaxkar kull ma sab. L-intelligenza li kellhom l-Ottomani kienet waslithom li joħorġu bastiment minn Kreta jintercetta lill-Kaptan Lorenzi. Jiġifieri meta taħseb anka fuq da, meta taħseb kif ħabba il-problemi li bdew joħolqu il-pirati ġewwa l-Karibow wara l-gwerra ta' the War of the Spanish Succession. L-Ingliżi ġabru l-bastimenti flimkien biex imorru jinterċettaw l-pirati li kien hemm fil-Karibow. L-intelligenza kienet tkun qiegħda issir u sseħħ minn ġewwa Londra. U issib il-problemi li kellhom ta' komunikazzjoni biex iwasslu l-informazzjoni minn Londra għal Boston u mbagħad għal Karibow, għax sintendi kienet illum ħafna, illum dawn il-problemi żgur mhux hemm medin.
L-problema bil-kontra l-problema information overload. U dejjem tipprova tivverifika dik l-informazzjoni. Ixi kont qed titkellem dejjem anke niftakar fil-film Eye in the Sky, Helen Mirren, kemm hu realistiku li timbaġġeda xi ħaġa hekk għaddejja.
Ekku, infatti aħna konna we were the eyes għal dawk il-bastimenti li tal-EU li kienu fil-ibra somma li ġifi aħna kun qed nagħtu direzzjoni lilhom fejn kienu il-safe havens, il-hubs, fint.
Di li xtaqt insaqsik, il-bastimenti mill-EU kienu jiġu minn flotot tal-Ingilterra biss jew ta' Spanja?
Minn kull pajis tal-EU li għandu flotta kbira bizzejiet li toffordja tibgħat bastiment minn tagħha fl-ibra
Insomma, immagina il paese il kbaro,
per ecco, ecco,
italiani, francesi, esatto, spagnoli. Un lingua le tua parabia al contesto, cioè qual è importante? L'inglese?
Esatto, il lingua franca tal'operazione che è l'inglese, o ovviamente col membro li ritu sem dell'operation ritu collo a good level ta both written o spoken English. Għax ovvjament ta' wkoll tibgħat rapporti. Jiġifieri jekk ir-rapporti jak
ma tantx. Anke hawnhekk hawn rapporti ġifieri.
Jiġifieri jekk tibgħat rapport, jiġifieri eżatt, hemmhekk ovvjament irid ikun jiftehem. Għax malajr ma jiftehmx u jinħolqu dubi u.
Dejjem ix kien hemm il-paper trail.
Ija, il-paper trail li aħna ġeneralment nużaw biex nitkellmu dwar l-istorja huwa fl-istess paper trail. Jiena nibda ejja ngħidu nirrabja meta nsib xi dokument fejn il-ġurnal li miktub mill-iskrivan ikun miktub qisu ta' tiġiġa u ma tkunx tista' taqra. U naħseb ukoll il-komunikazzjoni turi wkoll il-rwol tagħna ta' Malta f'din is-sitwazzjoni tura wkoll kemm aħna nistgħu nikkomunikaw ma' nies li huma Latini kif ukoll huma nies li huma minnaħa ta' fuq tal-Ewropa grazzi għat-Taljan u l-Ingliż.
Ekku, infatti, waħda mir-raġuni li innatajna wkoll dal key post hija li l-Ingliż tiġi naturali għalina u nistgħu nikkomunikaw faċilment kemm mal-Ingliżi li huma kienet jirranjaw l-HQ ġo Londra kif ukoll mal-pajjiżi oħrajn pat-Taljani, Spanjoli, Franċiżi, we were key ukoll għal dak il-fattur ukoll.
Dak il-lat. John, wasanna għal l-aħħar ftit tal-programm tagħna imma biex nippreparaw is-semija l-ġimgħa d-dieħla fejn aħna issa ħankunu qegħdin nitkellmu ħafna aktar dwar ir-rwol imbagħad tiegħek għax inti tintendi ma bdejtx f'dan ir-rwol fl-2008 iżda wasal ir-rwol tiegħek jisuma dwar 3 snin wara. Fil-programm li jmiss ħankunu qegħdin nitkellmu fuq ir-rwol tiegħek fl-2011 hemmhekk ġewwa l-Ingilterra fejn is-semmija ħajkunu jafu wkoll ħafna iktar dwar l-operazzjonijiet li bdew jiġru fiħdan is-sitwazzjoni tal-piraterija fil-Gulf tal-Aden.
Għadkom kemm smajtu abbord mal-kursara u l-pirati. Il-produzzjoni u preżentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Butiġiċ. Privateering.